La Nacia Muzeo de Varsovio acetis por siaj kolektoj 14 kolorajn grafikaĵojn de Marc Chagall el la lasta periodo de lia kreado. En ili la artisto referencas al la biblia temaro, prezentas pejzaĝojn kaj senvivan naturon.
Marc Chagall, naskiĝinta en la familio de rusaj hasidoj, estis avana reprezentanto de kubismo kaj internaciismo en la pentroarto. En siei postei laboragioi li plurfoie referencis alla rememori alla infannaggio che iunezzo pasigitei en la rande regionoi de Pollando, kie li nascigis, en la loco Uožna.
Krom grafikaĵoj li projektis scenografion kaj kostumojn, okupiĝis pri la pentroarto, ceramiko, litografio.